Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մայիսի 10-ն, երեքշաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ցուցադրության է հանել իր զենքերը։ Սիրիայի համայնքի ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ այդ երկրում սկիզբ առած ընդվզումների արդյունքում հայեր չեն տուժել։ Գերմանիայում կանցկացվի Եվրատեսիլ 2011-ի առաջին կիսաեզրափակիչը։ Այս ամենի մասին առաջիկա րոպեների ընթացքում կթերթենք նաև որվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ այսօրվա լրահոսին։ Այսօր պաշտոնապես ուժի մեջ են մտնում Սիրիայի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները, արգելք է դրվում Սիրիա զենք մատակարարելու վրա, ինչպես նաև Սիրիայի 13 պաշտոնյաների արգելվում է մուտք գործել Եվրամիության անդամ երկրներ։ Իրավապահների տեղեկություններով անցած ամիսների ընթացքում հակակառավարական բողոքի ակցիաներում բախումների հետևանքով Սիրիայում զոհվել է ավելի քան 600 մարդ։ Իրանը նախորդ տարվա համեմատ 40%-ով ավելացրել է իր պետական բյուջեն, հասցնելով այն 508 միլիարդ դոլարի։ Այդ մասին հաղորդում է Իրանի լրատվական գործակալությունը։ Ըստ գործակալության, Իրանի բյուջեն ավելացվել է էներգետիկայի և սննդամթերքի բնագավառում սուբսիդիաների կրճատման, ինչպես նաև համաշխարհային շուկայում նավթի գների աճի արդյունքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին առաջարկել է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո ստեղծել նարկոտրաֆիկինգի դեմ պայքարի հատուկ հիմնադրամ։ Սարկոզիի կարծիքով հիմնադրամի աշխատանքներին կարող են նպաստել նարկոդիլերներից արգրավված միջոցները։ Ֆրանսիայի նախագահը մասնավորապես ասել է, որ միայն Եվրոպայում կոկային օգտագործող թմրամոլների թիվը մոտ 5 միլիոն է, դա 2 անգամ ավելի է, քան 10 տարի առաջ։ Միացյալ Նահանգներում Իլինոյսի կառավարության շենքը պայթեցնելու փորձի կասկածանքով ձերբակալված Մայքլ Սի Ֆինթոնը ընդունել է իր մեղքը։ Թալիբ Իսլամ մականունով հայտնի Ֆինթոնը դատապարտվել է 28 տարվա ազատազրկման։ Նա ձերբակալվել էր 2009 թվականի սեպտեմբերին Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորման հետ իբր կապ ունեցող ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից մեկի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ֆինթոնը պատմել էր գործակալին, որ մտադիր է պայթեցնել Սփրինգֆիլդում գտնվող կառավարության շենքը։ Կուբայի կառավարությունը մտադիր է թույլատրել կուբացիներին մեկնել արտասահման որպես զբոսաշրջիկներ, ավելի քան 50 տարի այդ երկրում դա արգելված էր, Կուբայից այլ երկիր կարող էին մեկնել միայն բարձրաստիճան ղեկավարները։ Բրուքլինում լույս տեսնող հրեական Դեր Ցայտունգը ներողություն է խնդրել ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտից այն բանի համար, որ թերթում ձևափոխվել է Ալ-Քաիդայի առաջնորդ Օսամա Բեն Լադենի ոչնչացման գործողություններին հետևող ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան ղեկավարությանը պատկերող լուսանկարը։ Թերթի աշխատակիցը լուսանկարից հեռացրել էր ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին։ Խմբագրությունում պաշարաբանել են, թե լուսանկարը խմբագրողը չի նկատել լուսանկարի ձևափոխումն արգելող մանր տառերով գրված նախադասությունը։ Խաղաղ օվկիանոսյան Սամոա կղզում որոշել է նորացույցն այսպես ասած մեկ օր առաջ տալ։ Կղզի պետության վարչապետի խոսքով ժամանակի առաջ տալը կնպաստի Սամոայի համար առանցքային տնտեսական գործընկերներ հանդիսացող Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հետ կապերի ավելի դյուրին դարձնելուն։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Լեռնային Ղարաբաղում նախորդին նշվում էր Շուշիի ազատագրման և պաշտպանության բանակի օրը։ Ստեփանակերտում ու Շուշիում կազմակերպվել էին տարբեր միջոցառումներ, դրանց հետևել է Լեռնային Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած տոնական միջոցառումների շարքում այս տարի տեղ գտավ նաև պաշտպանության բանակի զենքերի ցուցադրությունը։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում օրվա երկրորդ կեսին մարտիկ հնարավորություն ունեցան մոտիկից ծանոթանալ բանակի զենքերին։ Պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը խոսքերով ցուցադրության են հանվել նաև նոր զինատեսակներ։
Երիտասարդ սերունդի ցույց դնել այն ինչ որ ունենք, որպեսզի երիտասարդները հնարավորություն ունենան ծանոթանալ զենքին և եթե հարկա մտնել տեսնել մեջը ինչ կա զենքի, որտեղ այդպիսի հնարավորություն երիտասարդ սերունդը չունեն։ Կան նաև նոր զենքեր, նոր զինատեսակներ և նոր վերանորոգված, շատ կայնացրած նոր տիպի զենքեր։
Մայիսի 9-ին հրապարակի հարակից այդ տարածքը կարծես 90-ականների սկզբների Ստեփանակերտը լիներ։ Շուրջ բոլորը զենքեր, զինվորականներ, պարզապես այս անգամ փողոցները մարդաշատ էին, նկուղներն էլ դատարկ և կրակոցների ձայներն էլ մեծ հեռուստաէկրանից էին լսվում։
Ես ինքս եմ Ղարաբաղ, չի եմ մշտականել Ստեփանակերտը, եմ եղել բոլոր ինչ որ կա, եղած է այս բոլոր ինչ-որ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և ծրագրի այս հատվածում այսօր նախանշված տեղական մի քանի իրադարձությունների մասին։ Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցները, ովքեր կանգնած են գործազրկության վտանգի առաջ, այսօր հավաքվելու են քաղցարարության խորհրդի գրասենյակի առջև։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ամփոփել է 2011 թվականի եռամսյակը։ Հենարանակումբում հասարակական գազմակերպության ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը կներկայացնի ինֆորմացիա ստանալու իրավունքի խախտումները և պաշտոնյաների սև ցուցակը։ Ուրփաթ ակումբում հյուրը Կարին ազգագրական երգի ու պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանն է։ Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում վերջին խոսքով հանդես կգա Արմեն Ավետիսյանի տան ավազակային հարձակման կազմակերպման համար մեղադրվող գործարար Արակ Արապետյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Սիրիահայ համայնքի ներկայացուցիչը հավաստիացնում է, որ չնայած այդ երկրում ընթացող հակակառավարական բողոքի ակցիաներին ու բախումներին, հայ համայնքը չի դուժել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը Պրահայից։
Սիրիայում շաբաթներ շարունակվող զանգվածային ընդվզումների և բախումների ընթացքում կան հարյուրավոր զոհեր և վիրավորներ։ Նախորդին երկրի անվտանգության ուժերը լայնածավալ գործողություններ են իրականացրել, ձերբակալված են հարյուրավոր մարդիկ, սպանվել է բանակի 6 ծառայող։ Սա նա պետական լրատվական գործակալության փոխանցման 6 զոհերից 3-ը սպաներ են, ովքեր գնդակոծության են ենթարկվել Հոմսում և Բանիասում։ Ըստ ընդդիմության ակտիվիստների, այդ երկու ավաններում խափանված է ջրի և էլեկտրականության մատակարարում ու չի գործում հաղորդակցության ծառայությունը։ Սիրիայում բնակվում են մեծ թվով հայեր, արդյոք այս ընթացքում համայնքը տուժել է։ Հալեպում լույս տեսնող Գանձասար շաբաթաթերթի լրագրող Մարիա Գաբրելյանը վստահեցնում է, որ մեր հայրենակիցները բարվոք վիճակում են։
Հայությունը բոլորը անխդիր լավ վիճակի մեջ են, ոչ մեկ զոհ, ոչ մեկ վիրավոր։ Հալեպ, որ ամենաշատ ոչ հավաքված են, մենք հատուկ Հալեպ կխոսի քարտե, մեծամասնությունը հայերը Հալեպի մեջ են հայերը։ Մենք նորմալ մեր կյանքը կշարունակենք, բարձրապես դակնապն է, որ երգիրը գանցունե, բայց աշակերտները դպրոցներում մեջ են, եկեղեցիները նորմալ փաց են, ակումբները փաց են, մենք ոչ մեկ հարց ունենք։
Այսպիսի մի հարց, էպիկենտրոններից մեկ այդ Վերաա քաղաքն է, ես անունը ճիշտ եմ
տալիս,
այնտեղ հայեր կան։
Չէ, մենք ոն կազմակերպած քաղուտ չունենք, ասեմ թեզի, ու հիմնական քաղուտը Հալեպ, Դամասկոս, Լաթակիա, Քեսապ, Քամշլի, ասենք հիմնական նահանգներն են, բայց մենք արվարձաններում մեջ ունենք հայեր, որոնք մեծ թիվ չեն գազներ, ամենամեծ քաղուտը Հալեպի մեջ է։
Այո, իսկ Հալեպում և հայաշատ այդ կենտրոններում ընդհանուր վիճակը կայուն է։
Շատ նորմալ գայուն վիճակ է, մենք սովորական օրերուն ինչպես է, նույն վիճակն է Հալեպի մեջ։ Իմ մասնավորի Հալեպ բոլորովին խաղաղ է։
Այս պարզաբանումը Ազատություն ռադիոկայանին է տվել Գանձասար պարբերականի լրագրող Մարիա Գաբրելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Ծրագրի այս հատվածում 1-2 մեջբերում օրվա մամուլի հրապարակումներից։ 168 ժամ թերթը ներքաղաքական խնդիրների շուրջ զրուցել է բանաստեղծ հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանի և քաղաքագետ Երևան Բոզոյանի հետ։ Իշխանություն, հայ ազգային կոնգրես, ձեռքսեղման իրական նպատակը քաղաքական առևտուրն է, թե բարեփոխումների իրական կամքը։ Ի վերջո, եթե իշխանությունն ուզում է վերընտրվել, գուցե արժե շահագործել նրա այդ ցանկությունը, հարցին Մարինե Պետրոսյանը պատասխանել է։ Ուզում եք ասել, Սերժ Սարգսյանը ռեֆորմներ սկսի անել։ Նա ինչ-որ բան կփորձի անել իհարկե, բայց անգամ ամենամեծ ցանկության դեպքում էլ չի կարող կատարել այն փոփոխությունը, որը Հայաստանին կհանի զարգացման նոր ճանապարհ։ Ինչ որ կոսմետիկ բաներ կանի իհարկե, բայց դա ավելի վատ է, քանի որ վատնվում է ժամանակն ու հետաձգվում են արմատական փոփոխությունները։ Երևան Բոզոյանի պատասխանը. Եթե Սերժ Սարգսյանն ուզենա փոփոխություններ անել, կապ չունի, ում հետ կպայմանավորվի։ Հասկանալու համար այս երկխոսության իրական հիմքը պետք է հետևել նրա գործերին։ Վերջին 3 տարիներին տեսնում եմ, որ նա փորձում է գերկենտրոնացնել ֆինանսական հոսքերը։ Սա նշանակում է մոնոպոլիզացիա, ինչը ռեֆորմների հետ ոչ մի կապ չունի և բերում է ավելի ուժեղ ավտորիտար համակարգի ձևավորման։ Եվ որպեսզի սրանից բխող հնարավոր ցնցումներից խուսափի, ստվերային պայմանավորվածության է գալիս Տեր Պետրոսյանի հետ։ Նա պետք է ապակենտրոնացներ տնտեսական համակարգը, պայքարեր մոնոպոլիստների դեմ և այդ ժամանակ ինձ հետաքրքիր չէր լինի Լևոն Տեր Պետրոսյանի դիրքորոշումը, և սա ամենավատ փակուղային տարբերակն է։ Ես հնարավոր չեմ համարում Ռոբերտ Քոչարյանի հետագա քաղաքական գործունեությունը։ Շատ խորքային խնդիրներ կան Քոչարյանի անձի հետ կապված։ Ոչ ոք մարտի 1-ը չի մոռացել և չի մոռանա, բայց եթե նա ինչ-որ կերպի հայտ կա, իհարկե ավելի լավ է լինի Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Երեկ առավոտի հետ զրույցում ասել է Արցախյան ազատամարտի հրամանատարներից Միքայել Ապրեսյանը, պատասխանելով հարցին, տեսնում է Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը նախագահական աթոռին։ Հայոց աշխարհ օրաթերթի հարցազրույցում հրակ ատենապետ Էդվարդ Անտինյանը հետևյալ կարծիքն է հայտնել. Իշխանությունից ու հակից դժգոհներին միտեղ հավաքելու կոչանողները հերթական սխալն են գործում։ Նման երրորդ ուժ ստեղծելով արատավոր շղթայից դուրս գալ չի ստացվի։ Մենք պետք է ժողովրդին ներկայացնենք մեր ծրագրերը, ոչ թե բոլոր ուժերը ներդնենք բացահայտելու համար, որ հակը իրեն խափում է։ Ուրիշի կեղծիքը մերկացնելը քաղաքական գործունեություն չէ։ Բնականոն քաղաքական հոն մտնելու համար մենք պարզապես պետք է ժողովրդին վստահեցնենք, որ ոչ մի արտահերթ ընտրություններ հնարավոր չեն, և որ բոլոր ուժերը նախապատրաստվում են հերթական համապետական ընտրություններին։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր չեն հաշվում հերթական ընտրությունների մտքին, պետք է նախ հասարակական վստահություն վայելեն, ապա նաև հայտարարեն այդ մասին։ Հետևաբար մինչև մայիսի 31-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ ազնվորեն պետք է հայտարարի բնականոն քաղաքականության վերադառնալու կամ հեղաշրջման գնալու մասին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Մայիսի 10-ից 14-ը Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում կկայանա Եվրատեսի 2011 երկրի 56-րդ մրցույթը։ Եվրատեսի 2011-ում Հայաստանը ներկայացնելու է երգչուհի Էմմին Ապրիկոտայի բումբում երգով։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի անցկացվեց ոչ թե երգչի, այլ երգի մրցույթ։ Պրահայից Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Այսօր Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում Եվրատեսիլ 2011 մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչն է։ Մրցույթի պաշտոնական բացումը կայացել է 3 երեկոյան, իսկ այսօր արդեն միմյանց հետ կմրցեն 43 մասնակիցներից 19-ն այդ թվում և Հայաստանը։ Այնպես է ստացվել, որ Հայաստանի հետ նույն խմբում են հայտնվել և այսօրեն ելույթ ունենալու մեր հարևան բոլոր երկրները՝ Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան։ Այսօր իր երկրն է ներկայացնելու նաև Ռուսաստանը։ Նա խոսենք Հայաստանի ելույթի մասին։
My days and nights are passing, long hours are running.
Հայաստանը համաեվրոպական երգի մրցույթում ներկայացնում է Էմմին բումբում երգով։ Նրա ելույթը 4-րդն է։ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքիջում հրապարակված հարցազրույցում Էմմին ասում է, որ մարտնչելու է հաղթանակի համար։ Ընդ որում մարտնչելը կարելի է հասկանալ նաև բարի բուն իմաստով, քանի որ երգի ժամանակ բեմահարթակը վերածվելու է բռնցքամարտի ռինգի։ Էմմին բեմում հայտնվելու է բռնցքամարտի հսկայական ձեռնոցի վրա բազմած։ Բռնցքամարտի թեման պատահաբար չէ ընտրված։ Էմմին իր աջակցությունն է հայտնել Գերմանիայում բնակվող հայազգի անվանի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը, ով շատ սիրված է հատկապես Եվրատեսիլը հյուրընկալող երկրում։ Հետաքրքիր մի զուգատիպությամբ Արթուր Աբրահամը Եվրատեսիլի եզրափակիչի օրը մայիսի 14-ին ռինգ է դուրս գալու։ Այդ օրը Եվրատեսիլի բեմում ստեղծված ռինգում լինելու հույս ունի նաև Էմմին, ով Դյուսելդորֆում իր փորձերից մեկի ժամանակ տված հարցազրույցում ասում է, որ իր կատարումը սիրով նվիրում է Արթուր Աբրահամին։
Final song to Arthur Abraham. Good luck to him.
Էմմից անմիջապես հետո բեմ են բարձրանալու Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Թուրքիան չի փոխում նախորդ տարի ընտրած իր ոճը, այս տարի էլ Եվրատեսիլ ռոքային կատարում է բերում, որ կոչվում է Լիվիտապ։ Թուրքիան ներկայացնելու է Յուսկե Սադակատ ռոք խումբը։ Հիփ-հոփ տարերով ռոքային կատարում է ներկայացնելու նաև մեր հարևան Վրաստանը։ Էլդրայն ռոք խումբը ելույթ է ունենալու 9-րդը։ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ Վրաստանի ներկայացուցիչները Դյուսելդորֆում ազգային հյուրասիրություն են կազմակերպել մայիսի 5-ին։ Ավանդական գինիով և խաչապուրիով Էմին նույնպես մասնակցել է վրացական երեկույթին։ Ադրբեջանը ներկայացնում են Էլի և Նիկի զույգը։ Բեմում հայտնվելու են նախավերջինը սպիտակ զգեստներով և ռոմանտիկ երգով, որի հեղինակը շվեդ հայտնի կոմպոզիտոր է։ Այսօրվա կիսաեզրափակիչի 19 մասնակիցներից միայն 10-ը կարող են հայտնվել եզրափակիչում, որ տեղի է ունենալու մայիսի 14-ին։ Եվս 10 մասնակից կընտրվի մայիսի 12-ին երկրորդ կիսաեզրափակիչի ընթացքում։ Վճռական համերգին առանց հավելյալ մրցույթների իրավունք ունեն մասնակցելու Եվրատեսիլի հիմնադիր պետությունները։ Մինչ այս դրանք 4-ն էին՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Եվրատեսիլի հիմնադիր 5-րդ պետությունը, Իտալիան, 1997 թվականից հրաժարվել էր մասնակցությունից առանց պատճառաբանության։ 13-ամյա ընդմիջումից հետո այս անգամ Եվրատեսիլում կլսվի նաև Իտալիան ներկայացնող Ռաֆայել Գուալացիի կատարումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։